Egun hauetan Bilbon zer jan eta nola erosi elikadura buru jabetza helburu izunberupean, bai jardunaldiak ospatzen ari dira, helburu argia dute hitzaldi hauek elikadura buru jabetzaren inguruko ezagupena zabaltzea eta eztabaida ere sustatzeko ekimena, ez? Paul Nicholsonek parte hartuko du eztabaida batean eta gaur irratian dugu. Paul Nicholson ezagutzen ez duenarentzat baserritarra da, Eneko sindikatuko kidea, Bia Kanpesinako koordinatzaileetako bat, elikadura subirontasuna buru jabetza aipatzen da askotan. Termino hori erabiltzen dugunean, zertaz ari gara?
Galdu dauna azkanen urtietan izan da gaure eskubideak jakitzeko eta erabagitzeko zer jaten daun, norek produziuten dauen, zelan produziuten dauen, eta azkanean elikadura da gori biziko erdiza, ez da, gauza bat itzen duguna egunero, eta dako zer izana, geure osasunaz, geure inguru giruaz, geure ekonomia lokalaz, oso zentrala da. Eta elikadura buru jabetza da, eda eskubide politiko bat, definituteko zer itzen duen, zer jaten duen, eta nola itzen duen.
Harrigarria bada, mundu globalizatu eta kapitalista honetan, gero eta garrantzi gutxiago eman izan zaio elikadurari, ez? Janari eta korrika edo presaka jateari, ez? Eta hor ere...
Ez dakitz.
Iri handi batean, eh? Bai,
Bilbo
bezalako.
Bilbo baten, bai. Baina mundu globalauan hartzen behu, da hor 800.000 persona gozia pasaten dauena. 800.000 egunero gozia pasaten dauena. Eta ganera, dauz beste 2.000.000 txarto jaten dauena eta dauzela obeso. Horrekin nahi dut esan, munduko biztanleekin bat irutik dako elikadurako arazoak. Eta hori eitzen dau, elikadura izatia arazo nagusi bat munduan, eta bebai, eta hori da oso barriza, eta da bebai munduko negozio ondiza. Enpresak kontrolaten dabe zer produziuten daun, zelan produziuten daun, zer jaten daun.
Eta nola kontsumitzen duten azkenean guk ere, ez?
Exacto, eta geure osasuna. Eta azkenean elikadura da geure osasuna. Eta planetan osasuna be bai.
Aipatu dugu mundu globalizatu batean bizi garela eta askotan kanpora begira jartzen gara, baina elikadurari dagokionez ere barrura begira jarri beharko ginateke, ez?
Claro.
Hau da, jaten dugun hori nondik datorren, nondakoen ekoiztuta, uste duzu koinzidenteak garela, euskaldunok ere, barrura begiratu behar dugula eta horren beste kanpora.
Bai, hori gizera. Bizkaien baten. Bizkaizan eguneko bata gara baserritarrak. Eguneko bata bakarrik. Ez dako iltegi bat bez. Eta bertan Bizkaizan produzitzen duena bertan jan parte gitziena. Oso parte gitziena. Eta eitzen duenien berba subrintasunen inguruan bada posible hiri herri baten identifikazioa ikutxia janari jakin gauzenian dependentzio lokusiaz, eta ez da posible. Da situazio oso fragil bat, eta azkanean oin momentuen gauz enpresa multinazional ero distribuzio kate menpian. Eta azkanean elikadura buru jabetza da hori. Guk hiritarrok, herritarrok, ikuitzia, eskubidia, definitutia zer jaten daun eta nun produziuten da. Eta oin momentuen argi dau, Euskal Herrizan dakau kriston krisis bat baserri inguruan, gure produktua da kalitatezkoa, baina egize esan da, ezin jo bez saldu bertan.
Baina baita ere, arazo bat dago, erabaki hartun da, Euskal Herrian ekoizten dan apurrori ez litzatekela hemen bizi garen ontzat nahikoa izango. Beharrezkoa daukagu beste leku batzutik hartzea, ez? Hori argi dago.
Bai. Elikadura buru jabetza ez da ona esan.
Hemen goa bakarrik.
Naranjak hemen hartun biduna, hori argi. Baina, bebai esan bidala, espadu baloraten guk dakoguna, espadu baloraten guktak una hori be balizua galdu itzen du. Eta geruao eta gitxiao dako bertokua. Orduntze, ipinibidez martxan nekazal politikak eta beste zelako politikak bai injartzeko, balorizateko, ez bakarrik baserritarren lana. Hau da, elikadura produziuten baina bebai, geure lana gizartia, kultura, ingurugirua, eta abar.
Mila betzen da laro gaitik ona ez, Eusko Jaurlaritzak nekazaritza politikak ba, muturrera edo eraman zituen ez, politika neoliberalak imposatu zituen edo, eta horrek impactu handia auki dute elikadura eta baserritarren ekoizpenean impactu auki dute, eta aldaketa egonda laro gaitik orain, 2016 honetara.
Gure Jaurlaritza mantenidu dau Europako...
Europar Batasunetik zetozen aginduak
edo? Egunetik egunera. Eta zabaldu dau, bueno, imponidu dau eredu produktibo bat, oso intensibo, baserritar txikizari bastertu.
Kalte ginez, ez?
Bai, bastertu, eta zentrau... politika danak nekazal kompetitibo bat itxia. Baina, klaro, hori ez da posible. Ze Euskal Herri dako beren beristasunak fiziko, geofiziko, ez da
lurra, lurra dauena da, ez?
Lurra dauena da, baina dako bertango biztanlia oso kontziente da. Eta dao, base sozial bat nahi dauena bertoko janariza jan. Eta hori ez da landu. Eta ondinoko eredua da eksportazioa kompetitibo eta bat. Eta guk esaten duguna da, hobeto da ikuitzia bost baserri txiki eta ez bat handi. Eta oin, oso importante da Euskal Herrintzako ikuitzia lehengoko sektore potente bat. Arrantzan, eta nekazaritzen.
Baina egun ez da horrela, ez?
Ez, alrebez, alrebez.
Eta atzera eta, begira, ba izan, gure...
Bai, eta nire ustez da kultura bat, ez? Urrengo astelenan izango da...
Urriko esken astelena.
Eta horri ikusiko
Bizkaian garrantzitsua bai, eta agian Euskal Herrian ere zango leuke.
Bai, eta horri ikusiko da jente mordu bat. Da, bai. Interesatu. Eta hori da, adibide bat, daola ondinoko... kultura bat edo nahi bat mantentzia baserriko mundua, baina nekazal politikak direz danak kontrakoak. Danak kontrakoak.
Ezin dugu ahaztu ere, elikadunan ere badaukala zelikusia klima aldaketak, ez? Izugarri aldatzen ari da klima, eta gutxinaka gu ere ez dakite oso kostienteak aren, ez? Nekazariak erabiltzen ari diren ereduak, ba, agresiboak, ez? Bueno, zanda, ekoizpen bakarrari bideratuak, ez? Nein. Anistasunean, ez?
Zientifikuak dinu, adituak dinue, gazak berotuten dauzenak planetak, eguneko 45% dator elikadura globalizauen partetik. Hau da, elikadura industriala, agrokimikua, transportia, konsumu erudua, eredua, eta eguneko 45%. Baserritarren eredua, hau da baserritar txikinea edo nahuzu agroekologikoen eredua otzitzu itzen da planeta. Ez dau berotuten. Da nekazal industriala eredua berotuten dauena planeta. Guk esaten dugu, enek esaten dugu, baserritar txikinak jaten egoten dau munduari eta mundua begitsuta hori alanda, eguneko 75 jateku munduan produziute dago baserritarren
partetik.
Baserritar txikien partetik eta gero guk otzitzuten deula planeta. Hori da gure funtzio soziala. Horretxik hauz planeta.
Suposatzen duzu baserritarra izenek harritu egingo zarela, ez? Askotan entzun izaten dugu eta tomatea zaporea duenean ze gozoa dan, ez? Azkenean hirietan ohitu gara tomatea urte osoan egoten, ez? Eta hori ez da normala.
Sazoian sazokua izan biko zan.
Hori beste gai bat da ere,
handia.
Gai sakona, ez?
Gai sakona. Amendako klima bat Euskal Herrian kutxeko tomatia 3 hilabete, 4 hilabete.
Asko jota, ez?
Asko jota. Eta sarritan hori bez. Baina hori da, netzan nahi jan ez dagona ero noiz. Eta erozelako prezizuen hori da, engaino bat. Hor ez da benetazkoa, ze azkanien gauz jaten sarritan produktu oso kontaminauak. Ez dakiu zelako baldintza sozialak, laboralak, ikuidabezen horrek horrek
ekoizten ibili direnak.
Zate batero, jatia maiukizak gabonetan hori da. Hori da, bueno, pentsa bida zer zauzen jaten, ze horrek dakoz kosto sozialak, inguru girukuak, eta horrek mailukizak ez dakitz. Gabonetan jateko ia jentik pentsaten dauen zer zer gauzen jaten.
Elikadura buru jabetza izan ere ez da bakarrik, ez? Begiratzea gure baserretarrei, baizik eta ekoizpen hori ze egoeratan egiten den, ez? Eta ze baldintza sozialetan, ez? Eta zelan baldintzetan ekoizten den, ez? Horri ere begiratu behar zaiolako, ez?
Hori da terrible. Hori da terrible. Soia zenian inguru batzutera, igual Andaluzian, Marrueko zen, ero. Eta ikusten duzu zelako baldintzak jentia itzen dauen lan. Eta bizi, da, terribles, da. Diraz eredu iza esklabizauak, ez? Eta Marrueko zen esate baterako, igual langilek, baserriko langilek, eurobi eguneroz dabe jaten. Eta gero, olako ise tuneletan, agadirren, eta agadirreko inguruan esate baterako, olako ise berua, ez berroa eta mar, irurogei gradoko berotasunaz, eta hor fumigaten, eta da, terrible, da. Eta ez bakarrik hemen, baina, zoiaz Kaliforniara, bai, ero Ipar Mexikora, ero inguru danetan intensibidade ekstremo bat heltzen dana, da inguru girua eta personia kaltetzen gelditzuten dana.
Urteak dara matzazue hortan, konsientzia lanak egitenenetik, biak kanpesinarekin batera, komunikabideetan plazaratzen gai hau. Zuk uste duzu, herritarrak gero eta konsienteak garela, begiratzen dugula, preokupatzen garela, zer jaten dugun, nola jaten dugun, nondik datornen, edo sorokeri honetan, frenetismo honetan ez dugu begiratzen. Nola ikusten duzu zuek?
Badakiu.
Zer gertatzen ari.
Baina ez deu nahi jakin be, ero ez deu nahi zen konstiente zer daun. Eta, merkio bada, danok dakau krisis bat, danok dakau zetxietan, gure etxietan, arazo ekonomikua jarraitzeko amaitzuteko hilia ondo, eta, merkia erosten da. Baina gertatuko da, momento bat, hau eredua ez dala posible jarraitzia eta stop bat iongo da. Neuko mutaten aizun 10 urte izan zan behi eruen arazoa.
Bai, gaitza, bai.
Eta zan, terriblia. Ero, iongo da, barazkin guruan be, produktu kimikuak agartuko dira zela, toksikuk eta bat. Eta orduntxe bai, konturatuko gara, eta osasunaz, nire ustez, izango da gaia.
Osasunak eramango gaitu pentsaraztera jaten duguna zer nola eginda dagoen, ez?
Bai, nire ustez bai. Gero, klima aldaketa be, amen, igual ez horren beste, ze azkanien, Hemen nahiko privilegiauak gara, klimiaz, ez da lar hotz, ez da lar bero.
Eta aldaketa sumatu bada ez da inbortitza izan, ez dugu urakai bat eukin edo.
Baina beste inguruak planetan diraz gure modukoak eta arek. Bueno, eta hemen be, ura metro bat ioten bada.
Kontuz.
Ondar asko, plaiz asko, ez desagertuko diraz, eta Bilbo...
Bilbo handi honetan ere agian arazoak, kontuz.
Bai, baina zarretan gizartik bihar dau desastre bat, bueno, provokateko... aldakuntza, ze gaia da sistemiko. Tarki dago, pues, bueno, etxuran nahi badau plastikua, bolsa plastikua, kendu eta ez dakitzen, horre gauza importantik, baina txekinak dira. Baina aldatu, gure bizi modua hori kostako dau desastre batzuk.
Bueno, hausnarketa hoiekin geratuko gara, eskerrik asko, Paul Nicholson, gaur gurera hurbiltzeagaitik, esan dugu, aste osoan zehar Bilbon, zer jan eta nola erosi, elikadura buru jabetza helburu izenburupean, jardunaldiak ospatzen ari direla, IPES-en eskutik interesgarriak oso, gaur atzokoan izan zen kafean zokian maingurua, baina aste osoan zehar izango dira gehiago. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuberi.